pogese
Kundulolo mina ngofela kona la
Basho lonke bathi hit after hit, vela swabe wena.
Bakhona abafana bami ngihamba nabo engigibela nabo esikhethi maqede shukuthi. Ngizokubizela bona njengamanje. Awuzwe. Ubona ukwazoma umfokane. Bathi umjomo ingene encane esondwa sentombi. Ubona umcebosi umfokalifuna. Bathi ucebalo zakha ntomsimsula umjuluko ngamaduku maqede kusonda amasokazi. Ukhona umadli umfokane. Bathi sidunta mfana wekhona sidunta wematihle. Ukhona uJesu umfoka amavimbezi. Bathi ujethi ujesu bamsomlabalaba umalamba azadumbe. Ukhona umafendana umfoka amakha. Bathi penda mafendana sikhula mkuba naseso kesidola kamakhelwane. Ukhona umadayisi umfoka amgezi. Lahle idayisi ngithi bathi nganjalo njengonyawo ndoda umthethi yavuka. Ukhona uzakhela umfoka aphumane. Bathi sokale ntiyomakhudla ngokumnyama ekusenzapha amacala. Ukhona uNjabulo umfoka mthuku. Bathi mude mude sibamsenyona umahlaba kuze kudilike umjangana. Ukhona ukwanela umfoka shelela. Bathi sangoma somlungu sigula ngesibithi ngizolalela kanjani kodwa ngizwe kanjani ngoba ngizomdinga utolile. Ukhona usela umfoka sijoli. Ukhona usandile umfoka shelela. Ukhona usakhile umfoka khumala. Ukhona ushunza umfoka maphalala. Ukhona ungqoka umfoka mdukazi. Ukhona unkanyisa umfoka dongwana. Yisi sikimu sami lesi engisengena naso stage maqede ijabule wonke umuntu. Awusifani madoda. Yimi usijo mnanje washelela kwabadla umlomo omuhle obona izinto mzamo wayizela. Ngithi ngikhuluma lezi ndaba nje ngihlela esitudio esikhulu. Ethekwini ejekudila ngihlela khona. Nosizwe umfoka khumela ndle nomude mude umfoka khumela awusuka nimadoda ngithi bayaxofa nje ngithi xofa njalo wesizwe umfoka khumela ukucikize nalela bathi nifobana ithi ngifuna ukubashaya kahle ngisasubeka ukhona umantshuntshu kulidida ukhona usima umfoka mbanza kugesini ukhona usizwe umfoka khumela kukifo. Ngithi ngikhuluma lezi ndaba njenta ngazo amashiya ngilethela umculo omnandi nonyaka. Ngikuphathela umjolisi, ngikuphathela ushungazi. Awusuka nini madoda ngizonke nijabule kodwa ngosiyani. Okay, ngithi ngizokhuluma zine njengazo amashiya ngavela.